Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigorosísimo directo, son agora 7 da tarde, que facemos, como dicía aquí, todos os martes. Isto é Coaque FM, a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escutar en directo a través da internet na página de emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Iso si, se non chegastes a tempo, pois non tendes excusa, non hai cosa que nos sirva, porque podes descargar todos os programas xa emitidos no Radioco, que é o servicio de podcast da nosa emisora. Tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite, ou en calquera outra aplicación de podcast que utilicedes.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural de Sandra Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook, ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
Pois xa sen máis, imos cara a lona, procura un día máis desta fantástica aventura cultural, e hoxe temos a Roberto Catoira facendo control técnico, e ademais está conmigo na locución.
E tamén na locución, Miguel Anxo Facal.
Unha caixa de roseira.
Pois chegamos ao noso programa número 425. Hoxe teremos como convidado ao espazo enocultural Vide Vide, que publicou o exitoso libro A Nación dos Mil Viños. Contaremos cos seus autores, Martiño Santos e Xosé Gontá. Falaremos tamén, como sempre, das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e que tamén son cultura. E, ademais, tendo en conta que as axendas que vos imos anunciar breve, pois falarán da vindeira semana de varios días, porque sabedes que estamos perto do entroido e, por tanto, a semana que ven non faremos programa.
En canto a música de hoxe, o grupo de rap Pontereán Son de Rúa está de xira de despedida, como poderes comprobar na nosa axenda coruñesa. Está formado por Alex Arnoso, Hugo Guezeta e o DJ Datbass. Imos escoitar algunas das súas pezas máis célebres. E presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Rarezas.
Son rarezas, son rarezas, son da rúa. Endeixo a preguiza, noto esa brisa. Estamos na Galiza, modo Ibiza. Pero dobrados como esa torre de Pisa. Montos pegan tiros dentro da herba como Huiza. Vaya risas, fuman xixas. E farda minte máis co grupo Prisa. Moitos buscan hostias pero meu non van a misa. Non é traidoro que te avisa. A volta salsa salta con esta panda. Busca rumba, lumbra cada penumbra. Que antes facía andano pero agora partome. Más de estrellitas dando máis asco cojácome. Ah, isto para miña irmá. Con estudos en traballo xa marchou da cá. Papel smoking on the Panamá. Isto excitante como Guaraná. Ron habano con punto cubano. Notas de piano, sona ben bacano. Vinte danzando en aire como unha partícula. Non son garda pero collín xa matrícula. Esta noite quero que se escoite o tumbao. Imolo pasar de morte. Ele barbasos o meu deporte. Non son dipolo pero vou dobrao. Che comprao.
Belleza y sabor. xa estou liberado, desenfadado. Volto o pavo máis liado do condado. Sei cando comezo, pero non sei cando acabo. Rajas do meu grupo, pero pediches colabo. Pide outra ronda, guau, dalle chula, non te escondas. Vente para aquí, que xa festa está redonda. Bebendo de free, por tocar somos a monda. Isto non é reproche, isto unha bomba. No bumba, tumba, cumbia, que te desfonda. De ponta a casa te monda, porriño longa. Noite de pedra, a peña perra. Fora ente da ría de Pontevedra. A doble moral de merda. Ucraína sí, Palestina vale verga. Me xan por riba de nós, deixa que erga. Abrázame, ate que o peso e sexa de esquerdas. Hugo, como te pasas? Lojo non te chaman pra tocar en todo casa. Parando todas, parezo Vicente Guaita. Non lambo cruz para sair na telejaita. Hai tanto diso que normalizan. Nosa cultura se poden ridiculizan. A minimizan, hai pobreciños. Antes corto unha man que vou o son do camiño.
Rareza tiene mi guajira. Rareza, belleza y sabor.
E cando todo falla, voltas onda rúa dando falla. Non queremos fama ni buscamos la medalla. Non viñemos a tirar la toalla. Cando todo falla, voltas onda rúa dando falla. Non queremos fama ni buscamos la medalla.
Estado policial, pásase da raya. A solución é forza para che manaya.
Voltas onda rúa dando falla. Non queremos fama ni buscamos la medalla. Seguimos firme na batalla. Non viñemos a tirar la toalla. Cando todo falla.
Pois comezamos este recendo, como sempre, repasando a axenda da nosa agrupación. O xoves 16 temos que mencionar pois que no ano 2021 recordemos que nacía o espazo Clara Corbelle, un portal digital e unha revista co mesmo nome. A entidade quere producir e divulgar contidos cívico-críticos e analíticos de temas de actualidade relacionados co país, a súa identidade e os seus conflitos políticos. David Castro e Borxa Colmenero, membros do seu consello de redacción, realizarán unha presentación dos contidos do número 2 da revista en papel e dos proxectos de futuro de Clara Corbelle. Será a 7:30 no noso local, o xoves 16, como dixemos.
O vendres 17 preséntase o novo número da revista Follas Novas, a revista editada pola Fundación Rosalía, que está dedicado a Murguía no centenario do seu falecemento. Este exemplar recolle estudos de especialistas como Xosé Estévez, Manuel Forcadela, Xosé Antón Fraga, Narciso e Gabriel, Aurora López e Andrés Pociña, José Luis do Pico e Francisco Rodríguez, entre outros. Na presentación interveñen, ollo, Anxo Angueira, Xosé Luis Axeitos, Pilar García Negro e Xosé Antón Fraga, case nada. As persoas asistentes levarán de agasallo este número da revista. Será ás 7:30 da tarde, a hora estándar que utilizamos agora, no noso novo local de San Andrés 36.
E o mércores 22 presentarase no noso local o libro Poetas na Cociña 3, iniciativa que naceu na pandemia coa idea solidaria de recadar diñeiro para a cociña económica da Coruña. Participan nesta obra Carlos Abeledo, Francisco Fernández Naval, Armando González, Xulio Valcárcel, Olga Patiño, Enrique Rapuñal, Ana Ramil, Luciano Rodríguez, Xavier Seoane, José Carlos Ulloa García, Diana Varela Puñal, Eva Veiga e Monserrat Joldi San Martín. Será a 7:30 no noso novo local.
O xoves 23, a Asociación, esto xa é despois do entroido, a Asociación Cultural, a Asociación de Escritoras e Escritoras de Galiza, a ELGA, e a Asociación Cultural Alexandre Bóveda, teñen o placer de convidar un ano máis a todas as persoas da Coruña a festexar o 23 de febreiro, Día de Rosalía, coa lectura pública da súa obra. O acto celebrarase diante do Teatro de Rosalía de Castro e comeza ás 5 da tarde.
E o venres 24 temos un maratón de lecturas sobre a obra en galego de Rosalía de Castro. Participarán ducias de rapaces de varios colexios coruñeses, como Dominicos, Escravas e Escolapios. Será ás 4:30, de 4:30 a 7:30 no noso novo local. E levamos falado moito do noso novo local, care o noso novo local, pois está na agrupación cultural Alexandre Bóveda. Estamos na Rúa Santandrés 36, primeiro andar, xa sabedes, no Circo de Artesáns.
Comezamos entón coa nosa xenda coruñesa. En canto oído audiovisual, no Cegai imos rachar unha lanza por esa maravillosa sesión dos sábados ás 6:00 PM, xa que imos falar de varias semanas. Agora están proxectando películas do director iraní Abbas Kiarostami. O día 18 podedes ver E a vida continúa, e o 25 é a quenda de A través das oliveiras.
E nos cines do Foro Metropolitano podedes ver esta semana, do xoves 16 ao sábado 18, dúas películas francesas. Unha delas é Close, do ano 2022, e a outra é Elena e os homes, dirixida en 1956 por Jean Renoir, e con Ingrid Bergman e Jean Moraes no reparto. A semana seguinte, do xoves 23 ao sábado 25, verase a película xaponesa de 1956 titulada Arpa Birmana.
O toque galego no audiovisual ven na man de Pringadas, que gañou no Festival Caravaggio Interplay o premio a mellor proxecto de webserie en galego. Poderedes ver os tres capítulos da webserie e despois haberá un espectáculo de humor con Belén Puime e Uxía Vázquez e máis cousiñas na gala. Será o vendres 24 ás 6:30 PM no Teatro Colón.
Agora coas artes escénicas, porque nestas vindeiras semanas, nestas dúas semanas, concretamente a enfeixe de teatro infantil programado. Comezamos mencionando a Illa da Deslembranza. A compañía ártica representa esta obra o sábado 25 ás 6 no Foro Metropolitano. Coliño, a Xianela do Masín, actúa o domingo 26 ás 11:30 e a 1 no Ágora. Novas Tolemasias, o Mago Teto, ilusiona no Teatro do Andamio, domingo 26, ás 12:30 e ás 6:00 PM.
Seguindo con isto das artes escénicas, para público algo máis crecidinho, temos esta semana Dobre Unada, a obra de Sabina Berman, interpretada por Miguel Ángel Solá, famoso actor argentino, e Paula Cancio. Será o vendres 24, sábado 25, ás 8:30 PM no Teatro Rosalía de Castro.
E imos agora coa música. Troianos de Compostela e agrupación musical da Asociación Cultural Música de Antigos Tunos Compostelans e do Museo Casa da Troia ten como objetivos investigar, promover e divulgar a música para instrumentos de pulso e de púa que tocaba a tuna compostelana a finais do século XIX e comezos do XX, época da novela. E lembrar a figura e a obra de diversos compositores galegos daquel tempo. Actúan o sábado 25 ás 7 no Teatro Colón.
A actuación semanal da Orquestra Sinfónica de Galicia será dirixida por Carlos Mena e contará co coro da propia orquestra, que tocarán un programa con obras de Lotti e Vivaldi. Actúan o vendres 17 e o sábado 18 ás 8:00 PM no Pazo da Ópera.
Desde logo, non hai escaseza de bandas tributo a Queen. Dende Italia chega Break Free. Non sabemos como andan de calidade musical, pero nas fotos parecense bastante aos orixinais. Actúan o domingos 19 ás 7 no Pazo da Ópera.
A Orquestra Sinfónica do Principado de Asturias, dirixida por Nuno Coello e con Narek Nazarian no violonchelo, interpretará un programa con pezas de Tchaikovsky, Lutoslavsky e Sibelius. Tocan os xoves 23 ás 8:00 PM no Pazo da Ópera.
E podedes asistir a un concerto de música polifónica interpretada polo coro Diapasón de Ferrol e o coro de A Gaiteira. O repertorio comprende desde versións de música galega interpretada a 4 voces ata música culta de compositores contemporáneos de Galiza e do resto do mundo. Será o sábado 18 ás 7:30 no Foro Metropolitano.
A Banda Municipal de Música da Coruña ofrece un concerto didáctico titulado Una Banda de Entroido, presentada a gala pola narradora Paula Carballeira. Poderán escuitarse pezas de Borsak, Derek Bourgeois ou Óscar Navarro. Será o sábado 18 ás 12:00 PM no Ágora.
E por último, un par de citas importantes de música galega que terán lugar o sábado 25. No Jazz Filloa toca o pianista Abe Rabadeco, guitarrista serbio Rael Mik, Mikic. E polo Mardi Gras pasa a xira de despedida do grupo de rap Pontearán Son da Rúa.
Chegamos á última das axendas que tratamos todos os martes, que é a Axenda Galega, e comezamos por Ferrol, a cidade departamental. A banda compostela Ataque Escampe, se sabedes que temos veneración por eles, en colaboración co videógrafo David Silva, presenta este espectáculo audiovisual titulado Na Noite Brillan, con música en directo no que alternarán cancións do disco que sacarán neste ano 2023 con algunas das súas pezas máis famosas. Tocan os xoves 16 ás 9 da noite na capela do Torrente Ballester.
Outro grupo do que se oe falar ben, Cuarta Xusta, afincado entre Agolada e Melide, van presentar o seu primeiro disco titulado Un Novo Espertar, cunha mestura de rock, ska e folk. Actúan o sábado 18 ás 10:30 no Club Clavicémbalo de Lugo.
Seguimos ata Vigo. Se alguna vez vistes actuar ao humorista galego Pepo Suevos, estaréis de acordo en que lle cae moi ben o título do seu último espectáculo, Humor Salvaxe. Podedes disfrutar do seu salvaxismo o xoves 23 ás 10 da noite no Casino de Vigo.
A finais de febreiro, como xa os quedaría claro nestas axendas recendeiras, celébrase o Día de Rosalía. Será o sábado 25 ás 5:30 no Parque de Campo Longo. Terá lugar o obradoiro Figueiriñas que plantei Rosalía de Castro polo Correo do Vento e Antón que para nenos e nenas a partir de 3 anos. Ás 7:30 haberá un concerto recital, música e poesía da man de Laura Lamontañe e Pico Amperio, Celtia Irvine e Luz Fandiño na Praza de San Xosé, pero donde? En Pontevedra.
E en canto a capital, Santiago, a compañía galega Red Room Teatro atreveuse con Amelín, un texto do premiado autor Juan Mallorca que fala de pederastia. Actúan o xoves 23 e vendres 24 ás 8:30 da tarde no Teatro Principal, pero é Santiago, lembrade que Teatro Principal hai en varias vilas galegas.
E agora damos o chimpo, como sempre, a Ourense, porque Son do Lilá e Brasica Rapa son dous dos grupos de batucada feminista con influencias moi variadas que animan a rúa coa súa música e ritmo. As fontes de información que consultamos din que actúan os xoves 16 ás 11 ás 12 menos cuarto concretamente, pero non indican onde, do cal deducimos que o farán polas rúas do centro de Ourense, ambientando o entroido que xa chega.
E a nosa vila convidada de hoxe, coa que rematamos esta sección de axendas, é Arteixo, que nos así ven o carón, ali en Inditex City, e di que o vendres 17 poderase ver a obra infantil Backstage, da compañía galega Negro López, e o vendres 24 é a quenda de Titsina Teatro, coa súa obra Búho. Os dous eventos serán no Auditorio Centro Cívico Cultural de Arteixo.
Bueno, calquera diría que nos gusta este tema porque xa varias veces que os nosos convidados temas xiraron alrededor deste tema e que en Recendo, pois sí, admitímolo, gustamos do viño. Por iso non podíamos deixar pasar a oportunidade de falar cos autores e protagonistas dun dos proxectos máis centrados na cultura do viño dos últimos anos. Os nosos convidados decidiron coller unha autocaravana do 2013 e percorrer Galiza enteira. Sobran os motivos para lanzarse a unha aventura así, pero eles tiñan metido nos miolos que querían coñecer todos e cada un dos viños que se producen na nosa terra. Non só se trataba de degustar e dar a coñecer os caldos, senón que tamén as terras que os producen. Sistemas de producción, a historia vencellada a cada produto e, por suposto, a cultura que leva aparellada o seu consumo e a súa producción. O resultado foi o libro A Nación dos Mil Viños dos autores Martiño Santos Canosa, Xosé Gontá Sobriño e o ilustrador Toño Núñez Amigo Rivadulla.
A Nación dos Mil Viños foi editado ano pasado por Laiovento e foi candidato a dous premios Follas Novas do libro galego, concretamente nas categorías de Mellor Libro de Divulgación e Mellor Libro Editado. Sobre el tamén queremos destacar que non só é un libro de divulgación sobre a riqueza vitícola galega, senón tamén unha guía para o disfrute sensorial dos numerosos caldos que podemos adquirir, así como unha maneira de achegarse ás persoas e marcas comerciais que traballan na súa elaboración. Os seus autores son os sumilleres Martiño Santos e Xosé Gontá, que ademais de seren expertos na materia, rexentan un espazo enocultural Vide Vide en Santiago de Compostela. Sen máis dilación, damos a benvida para que nos falen do seu proxecto e da súa aventura. Moi boa tarde, Martiño e Xosé.
Moi boa tarde,
que tal? Boa tarde,
como estamos? Moi ben, pois ximos comezar. De onde xurdeu a idea de percorrer Galicia en autocaravana para ir vendo que viños había por aí? Porque o de ir buscando viños se lle pode correr a máis xente, pero o da autocaravana resulta así un pouco exótico, non?
Sí, hai a pesar de que temos un país que se considera pequeno, a verdade é que hai zonas que quedan un pouco separadas, non? É unha das cousas que conleva que quedan un pouco separadas en función do punto de salida, non? Separadas entre sí a bastantes quilómetros. Percorrer, ir a coñecer proxectos vitivinícolas implica parar en bastantes adegas, percorrer distintos concellos, distintas aldeas, co cal, bueno, ten leva as súas horas, non? E despois hai un elemento engadido que vas probando algo de viño. Entón, a autocaravana, digamos que é un vehículo que te permite, poder quedarte nos sitios, poder facer todo ese traballo e ocupar todas esas horas con comodidade, e non seguir conducindo cando a fasa cata sin chuspir continuamente, non? Eso é importante tamén.
Detalle logístico entón, ben interesante.
A verdade é que foi un
detalle logístico ben interesante, non que non queremos.
Efectivamente. Foi moi funcional para nós porque nos permitiu facer nós o que queríamos realmente era patear realmente as viñas, os proxectos vitivinícolas, quedar con produtores, falar con eles e non crear un proxecto vitivinícola exclusivamente en base a levantar o teléfono e chamar a digamos os comercializadores de viño que hai na túa cidade e entre as referencias que levan pois coller eses, non? A idea era precisamente traer a clientela viños non coñecidos, non? Viños que aos que non pudesen acceder a ese momento, non? Entón eso esa era a idea central, é dicir que houbera unha representación importante de viños galegos, pero ademais que ofreceramos no caso do lugar onde abríamos a tenda en Santiago, pois viños que non fosen coñecidos aquí e que tamén sorprendesen, porque sí que sabíamos que a selección a que normalmente podías acceder era moi pequena, non? Entón, descubrir moitas máis cousas e eso levounos a facer un traballo de campo grande, de pateo, de ir a moitas adegas, de ir a feiras do viño, de participar en eventos tamén formativos relacionados co viño, falar con moitos produtores, probar moitas cousas e coñecelos directamente, que logo que che permite, cando abres a tenda, aparte de ter unha selección de viños diferente, que sorprende ao público e demais, o que che permite contar pois un montón de anécdotas, de datos, de conversas que tiveches cos produtores, de facerles incluso unha pequena descripción do gusto do viño, porque todas as referencias que tiñamos na tenda pois as probáramos, etcétera, non? É dicir, de que o proxecto fose moito máis completo.
Uh-huh. E isto foi no 2013. Canto tempo vos levou facer ese percorrido que supoño que non sería exhaustivo, senón ainda estaríades agora? Pero canto tempo estivestes por aí?
Bueno, estuvemos unos cuantos meses. A verdad que non foi un relámpago o tema, non? Foi un lóstrego, non? Foi un tema bastante pensado e con unha planificación bastante longa, non? Entón, empezamos no mes de febreiro aproximadamente, até o mes de xuño estuvemos dando voltas, non? Planificadamente, xa che digo, e con distintas paradas, tampouco estuvemos os 4 meses de rule, non? Pero, bueno, que sí que neses 4 meses fixemos moitas visitas, non? E, basicamente, ir a todas as zonas de producción que nos interesaban e todos aqueles contactos que fomos conseguindo, pois intentar aquilatalos de maneira de que todos os días tuvésemos unha xenda bastante comprida na que nos permitise achegarnos ao máximo número posible de productores, de adegas, de terras vitivinícolas diferentes, de subzonas, etc.
Polo que nos estás contando, entendemos que a viaxe xa se pensou, o sea, xa se fixo pensando en abrir a tenda posteriormente, pero o libro estaba previsto xa daquela ou foi algo que xurdiu despois?
Foi primeiro o establecemento ou o libro? Eso queremos saber tamén.
Foi primeiro o proxecto, sí. Primeiro foi o proxecto de divulgación e de comercialización. O que sí é certo é que Vide desde a súa orixe ten unha vocación divulgativa grande, non? É dicir, non é un proxecto exclusivamente mercantil, digamos, uh-huh. exclusivamente de comercialización de viño, sino que o que pretendíamos era que o proxecto fose ademais crear unha comunidade alrededor dos viños galegos e que fose un proxecto de divulgación da cultura do viño en Galiza, da historia do viño en Galiza, e de todo o que hai ao redor do mundo do viño galego, non? Esa vocación témola desde o principio e plasmámola nunha programación intensísima, pois desde o 2013 que abrimos a tenda até o 2020, que non sei se lembrades, houve unha pandemia no mundo, uh-huh. Unha programación intensísima de actividades de todo tipo, non? De presentacións de adegas, de presentacións de proxectos vitivinícolas, de catas temáticas, de cursos de iniciación á cultura do viño, etc. Non? A verdade é que tivemos unha actividade moi intensa. E de todo ese traballo, foise formando a idea de facer unha publicación, pero foi un traballo combinado, unha que ti vas aprendendo máis, vas creando ademais contidos, non? Cursos de cata, de presentacións, de temas concretos, de moitos dos temas, non? Que se tratan de libro, no libro, pero outra tamén que vas tendo, un contacto progresivo con persoas que se inician no viño, non? E que por primeira vez teñen unha experiencia cos viños galegos, non? Uh-huh. Entón tamén aprendes moito do que sabe e non sabe a xente, das dúbidas que hai, do tipo de comentarios que fan, das preguntas que teñen, e eso a hora de facer así unha publicación é enormemente útil, porque pode ser máis pedagóxico, podes atinar máis, non, a hora de dirixirte o público, non? Entón, a partir de aí, tiñamos esa base e nos lanzamos gracias á oportunidade que nos deu no seu momento Nós Diario, non? Porque isto naceu realmente como a idea, digamos, nosa era previa de elaborar unha publicación deste tipo, pero nace como un coleccionable de Nós Diario a principio que se publicou durante o mes de xaneiro de 2022 e que nos pediron, un curso de cata, un curso de cata con formato de coleccionable durante un mes. Entón, como nos tiñamos xa esa idea, fomos máis alá do que un curso de cata simple, fixamos algo un pouco máis completo con idea xa de publicalo con posterioridade como libro.
Bueno, temos que comentar ya nosa audiencia que Martiño e Xosé están nos atendendo desde o mesmo local que teñen na capital do país, Santiago de Compostela, que xa dixamos que se chama Vide, que a mí personalmente parece un nome moi ben escollido, que por certo, en que onde atendes o local? Martiño, dinos a dirección.
Témolo na rúa da Fonte de Santo Antonio, número 10. Isto está, pois, a xente coñece normalmente todo este tramo como a Virxe da Cerca, é o máis...
O sea, que moi céntricos, non?
Sí, moi céntricos. Estamos a Oladiño, a 50 pasos da Praza de Galiza, en dirección ao mercado de Abastos, enfrente da Fonte de Santo Antonio e o mellor e máis coñecido enfrente o murallón da que é un dos poucos restos que queda da muralla medieval de Santiago, non? Pois isto enfrente do murallón estamos nós.
Ben, dixetes antes que con relación a Vide Vide que foi un proxecto tamén que naceu como que pretendía ser ou que pretende ser pois para non só un establecemento de venta de viño, senón tamén un espazo cultural para a divulgación da cultura do viño, non? Supoño que se foi así foi porque notastes que había pois unha falta sobre todo da bueno, pois de divulgar a cultura do viño, sobre todo galego, non? Porque vos estades especializados en viños do país. Aínda segue faltando iso ou xa, digamos, que a xente ou xa está máis coberta esa demanda ou aínda estamos anos luz de coñecer ben o mundo do viño galego?
A ver, como todo neste país, non só o viño, por desgraza, falta moito por normalizar, non? É dicir, que non é así moi normal que aínda hoxe Galiza, que é un territorio produtor de viño, o consumo ou digamos que os viños que máis se consumen non sexan de Galiza, non? Eso non é normal, non? Porque eso vas a calquera outra zona do estado ou do mundo e non pasa, non? Por empezar por aí, non? Por unha cuestión puramente económica e que significa moi ben o que está pasando co noso viño. O que si é certo é que os últimos anos o salto é moi importante, non? É dicir, estamos conseguindo entre todos e todas que o viño galego sexa moito máis coñecido, que teña moita máis receptividade por parte do consumidor final. Logo, a nivel cultural, sí que tamén é moi importante que tanto os eventos como as distintas actividades que se poidan facer en torno a este mundo se multipliquen, non, de alguna maneira, e iso, claro, non hai tanta xente que está adicada a iso no país, non? Entón, incluso, salvo raras excepcións, moita xente promociona ou fai eventos máis de outro tipo de zonas ou de viños do mundo que da propia Galiza, non? Entón, digamos que sí que botamos un pouco de menos que se multipliquen as actividades, sobre todo nas grandes cidades de Galiza, porque son as grandes consumidoras de viño, e ao mesmo tempo as grandes demandantes de cultura do viño, non? Porque ao final aquí é onde se moven o maior número de recursos. Entón, hai que traballar ese tema. Nos co libro intentamos un pouco darlle un espazo, un salto, non, ao enfoque. Hai moita xente que nos di do propio sector, dos teus consumidores, dos teus clientes, etc., que nos agradece moitísimo que tivéramos feito isto, simplemente porque non o había, que é tan duro e tan difícil como isto, non? Que non había unha publicación na que eles poidan ver ou disfrutar do mundo do viño de outra maneira, non? É dicir, lendo e enterándose de cousas que antes pois tiñan moitas dificultades para descubrir, non? Que se preguntaban a ti, que hai artigos soltos por aí e tal, pero que nun libro é difícil. Entón, bueno, cultura, libros, actividades, eventos, etcétera, son fundamentais para que nós como país lancemos todos os nosos recursos para adiante, ¿no? E o viño é moi importante porque é un, digamos que é un elemento central en moitas máis cousas das que pensamos, así de simple vista, ¿eh? Se pode pensar.
Aquí mencionaba Xosé, que nos estaba falando agora mesmo, varias cousas importantes, non? Eu creo que mencionabas o tema da promoción e non sei se por ese, e que non había ese tipo de materiais e ese tipo de contidos sendo nos pois grandes consumidores, sendo a poboación galega grandes consumidores de viño, que por certo xa decías que non consumimos, por exemplo, o viño tinto, non é o galego, non é o máis consumido, non? Estamos todos pensando no Rioxa, por exemplo. Entón, a miña pregunta agora é falta promoción por parte, por exemplo, penso, por unha parte das adegas, e tamén promoción por parte da administración. Que nos quer comentar, Martiño.
Sí, a ver, eu creo que eso, fai falta un pouco de coñecemento. Eu creo que a xente ten moito interés, non, no tema do viño, e o que tamén descubrimos, o que lle parece moi sorprendente a xente é que algunha xente que veu así as presentacións ou que leu o libro, é que a partir do libro descubres moitas cousas, porque o problema é que, digamos, o viño abrecha a porta a paisaxe, abrecha a porta a xeografía, abrecha a porta a historia, abrecha a porta a moitísimas cuestións, non, de carácter cultural do país, non? Entón, eu creo que, bueno, que vai habendo pouco a pouco interés e que o que temos é que, bueno, promocionar un pouquiño o coñecemento. A xente ten moi boa valoración dos produtos galegos en xeral, non? E cando se entera de que existen, pois, en fin, aposta por eles, non? Eu creo que eso é bastante imparable tamén, por exemplo, no caso dos viños tintos, non? Tes unha, digamos, unha franxa xeneracional que por unha cuestión de hábito gustativo costalle un pouco máis os viños galegos, porque está moi afeita exclusivamente, é dicir, está afeita o monoconsumo, non, de un perfil de viño determinado, que nin siquiera hai que sexa Rioxa pola zona, é un perfil de viño madeirizado, que é o que se consume aquí de Rioxa, non? E como de Rioxa, de Ribera del Duero, cando eles non é o que beben, ti sabes polas rúas de Logroño, por exemplo, e a xente pide normalmente o que se chama ali cosecheros, non? Que son viños xóvenes da súa zona, e cando bebes esos viños, moita xente cando os proba aquí di, pero isto non é Rioxa, isto é Mencía, non? Isto é un tinto galego. Moitas veces é unha cuestión tan sinxela como iso, non? Como que os, digamos, os tintos máis complexos de maior prezo de elaboración con barrica de madeira, bueno, pues os destinaron ao mercado galego e houve un hábito de moita xente de consumir só eso, porque era en gran medida en moitas zonas o único que había, o único que circulaba, que se comercializaba. Pero é certo que eso xeneracionalmente estáse rompendo, non? Entre outras cousas, porque hai moitísima máis oferta. Antes a xente, cando ía de viños, había o mesmo viño en todos os locais. Hoxe en día, eso é difícil de pasa aínda en algúns sitios, pero é xa máis difícil, e xa tes máis variedade, e xa probas cousas distintas, e a medida que a xente abre o padal, xa non ten esas limitacións gustativas, non? A medida que non comes só viste con patacas, pois vas probando outras cousas, pois en fin, sentaste nunha mesa e comes prácticamente de todo, non? Entón, nos recordamos, teño a lembranza clara, por exemplo, do gran prexuicio que había cando abrimos a tenda cos tintos do Ribeiro, non? Nos ordenamos as estanterías todas iguais, puxamos as zonas e nos estantes de arriba están os tintos e nos estantes de abaixo están os brancos, non? E a xente chamaba a atención que esa mesma ordenación a fixésemos en Rías Baixas, por exemplo, ou a fixésemos no Ribeiro. En o caso do Ribeiro dicían, pero hai tantos tintos no Ribeiro, pero, e claro, a lembranza era de 30, 40 anos atrás, terrible, non? Que terrible era eso, os ribeiros que tomábamos, que evidentemente non eran ribeiros en moitos dos casos, eran viños tintos, mesturas, viños traídos de fora, que se vendían con un nome xenérico de ribeiro e punto, non? Ben, hoxe, por exemplo, o consumo de ribeiro na nosa tenda, a compra de ribeiro para regalar, para consumir, incluso en ocasións familiares especiais como no Nadal, ou para consumo habitual, é exactamente igual que o tinto de calquera outra zona. A base de que, bueno, os dous primeiros anos sempre tiñamos un ribeiro tinto aberto e dábamos a probar unha copa, non? Para que... E a xente foi collendo e decir, eu creo que con coñecemento hai posibilidades, non? E logo, evidentemente, a administración tiña que aplicarse máis na promoción dos produtos propios, na formación, dos sectores, dos distintos sectores profesionais e facer unha aposta máis decidida, porque definitivamente non hai, non? Eso é así. E dentro, por unha parte, que sempre nos esquecemos desa parte, e logo de cara a fora, con unha visión un pouco máis unificada e construindo unha imaxe dos viños galegos que tampouco está construída e está sometida un pouco á idea da marca España, co que supón eso de estar completamente secundarizado.
Xa que nos dixestes que estades bastante especializados en viño galego, e iso é moi interesante en Galicia, que temos un auto-odio que nos caracteriza, non? E que sempre estamos fuxindo do noso precisamente, podrías decirnos cales son os principais valores e diferenzas dos viños galegos en comparación con o resto de viños producidos no Estado español, que seguramente xa mencionaches Rioja e Ribera, que moita xente seguramente os ten así como nun escalón superior, que valores e diferenzas principais? Xa sei que esta pregunta dá para 5 horas, pero...
No, a ver, é sincero. Primeiro, aquí temos máis de 70 variedades ou castes autóctonas, ¿no? Entón, simplemente esa riqueza que é muitísimo máis ampla que a riqueza do resto do Estado, que en gran parte, non digo todo, pero hai unha parte importante que do Estado español na que hai monocultivo de tempranillo, non? Con distintos nomes e tal, pero que bueno, que che dan un perfil de viños bastante similar ou parecido, con unhas características que poden dar esa diferencia. Mira, vamos explicar unha anécdota que eu creo que valoriza moito ou que vos dará unha idea da gran diferencia que hai entre os viños galegos e o resto, ¿no? dos viños do Estado. Fomos prácticamente cando abrimos a tenda, fomos a unha feira a Italia, ¿no? A Toscana, ¿no? A costa toscana e tal, na cidade de Lucca, e unha rapaza que nos coñeceu e tal, bueno, montou un espazo para como viños convidados. Dese ano sempre había un estado convidado, ¿no? Bueno, pues, Xeorxia ou outras partes do mundo, bueno, calquer país de europeo, para que bueno, pues, tuveran un espazo no que puderan presentar os seus viños. Nese ano o país convidado foi Galiza, ¿no? Entón fixo unha exposición ali de viños de Galiza. Galiza é unha zona atlántica completamente distinta ao resto do Estado español. O sea, o Estado español non apareció por ningún lado, ¿no? Clave fundamental para que os italianos foran a probar os viños, porque os italianos odian os viños españoles, porque non lles gustan ou porque son moi parecidos aos seus e son competidores directos, ¿no? Entón, colas e colas de persoas probando os viños galegos, os tintos e os brancos, pero bueno, os tintos especialmente, e salindo dali dicindo a todas as persoas que atopaban polo camiño, por favor, ide probar estes viños que son increíbles, únicos, diferentes, auténticos, non teñen nada que ver con nada do que teñades probado nunca antes. Bueno, pues simplemente eso xa vos indica o nivel, a categoría e a diferenciación tan grande que teñen os nosos viños a respecto de calquer outro viño do mundo. Eso é moi importante, no, digamos, incluso desde o punto de vista de marketing, ¿no? Xa non digo desde o punto de vista do orgullo nacional, ¿no? De ter unhos viños desta categoría, etcétera, etcétera. Pero sí desde o punto de vista, pero tamén desde o punto de vista do marketing, porque a diferenciación é chave, é fundamental para que tú te podes colocar no mundo, ¿no? E entre tantos millóns e millóns de viños que hai no mundo, os nosos teñen espazo e teñen oco, porque son diferentes, porque son únicos, ¿no? Entón, bueno, pues, hai que explotar todo eso. Debemos yo a unos cuantos iluminados que no seu día decidiron apostar por las castes galegas, que nos libraron de convertirnos tamén en monocultivos de tempranillo ou de Cabernet Sauvignon, de francés ou de calquera outra caste, e decidiron que nos tínhamos que apostar por las nosas castes, por eso as tínhamos aí, ¿no? E eso hoxe nos dá unha ventaja comparativa enorme, e logo eso acompañado dun terroir e dunhas características climáticas e dunhos viticultores excepcionais que temos, que levan centos de anos traballando a terra, pois nos dan un resultado final excelente. Temos un produto de primeira categoría.
Bien. Sí, non sei se querías... Ah, sigo eu, moi ben. Pois, temos que contar a audiencia tamén que estamos aquí medio en remoto. Iba a preguntar agora, porque, bueno, levamos falado xa do vosso espazo así de divulgación enolóxico, pero tamén queremos mencionar un pouco o libro, non? Contádenos un pouco como está organizado o libro, que se poda topar o leitor cando que o merque.
A ver, o libro é un libro que está pensado para ser unha iniciación á cultura do viño en xeral, que está pensado para ser unha iniciación, unha introdución aos viños galegos, e que está pensado para ser un curso de cata, non? Esas son un pouco os tres eixos importantes. Está organizado a partir de eso, bueno, pues a través dos, digamos, dos elementos que forman, dos elementos que definen os viños, non? Que todo o proceso de elaboración do viño desde a viña hasta a copa e todos os elementos que entran a formar parte dese proceso e que determinan o gusto final do viño cando o bebemos. É moi importante esta perspectiva, porque a xente que lea o libro, cada vez que escoite falar de algún aspecto, sexa o clima, sexa o solo, sexa o que sexa, vai sempre a topar unha explicación de que gusto lle dá eso do que estamos falando a un viño determinado. Como se nota nun viño si ten ou non ten iso, non? Que eso é, bueno, que nos parecía un enfoque interesante e práctico para que ao final todo o mundo pudese experimentar co libro tamén, non? Entón, os elementos que aparecen son, pois, o solos, a xeografía do viño, ao que dedicamos en concreto a xeografía galega, pois uns capítulos finais, non, concretos de zonas, pero bueno, todo o que é a xeografía, os solos, todo o que é as variedades de uva, non, as castes que son importantes, a influencia que teñen, a climatoloxía, que é moi esencial, non, para o proceso de maduración da uva e para as características do viño, e logo todo o que ten que ver co factor humano, por unha parte a viticultura, o traballo das viñas, e por outra parte a enoloxía, o traballo na adega, xa na elaboración do viño, e a súa crianza e embellecemento posterior, non? Bueno, todo eso vais explicando, insisto, dando en todos esos elementos, pois, pistas sobre a influencia que ten cada cousa no gusto do viño, non? Todo isto vai acompañado de fotografías, de imaxes, de infografías, non, elaboradas por Toño Núñez, para que isto sexa visualmente moito máis comprensível, moito máis atractivo, non, para ganar, digamos, en afectividade, non, e en facilidade na lectura do libro. Vai acompañado de fotografías de produtores, facemos, como son 16 capítulos, facemos unha selección de 16 produtores, facemos tamén unha selección de 16 viños, son 16 produtores e 16 viños que nos gustan, habería máis, e a dificultade de seleccionar sempre é deixar a moita xente que tamén porías fora, pero nos preferimos facelo, non? Preferimos que a xente vexa marcas, que vexa etiquetas e que a xente vexa caras, que vexa que hai persoas detrás dos viños, que hai proxectos familiares, e ademais que son normalmente xente interesantísima, non, para falar con ela, porque un viticultor é unha mestura de persoa cos pés na terra, como calquera agricultor, pero ao mesmo tempo unha persona moi creativa, facer un viño non o faz todos os anos igual, innovas, incorporas cousas, está seguido tomando decisións cambiantes, entón eres unha especie de creador, de artista, e logo é xente que... Bueno, que sempre, ademais de ter os pés na terra, sempre voa moito, non? Sempre está como polas nubes, sempre está, teñen un toque de filósofas e de filósofos tremendo, e aprendes moitísimo nas conversas con eles, non? Entón tamén hai iso, e logo facemos tamén recortes de elementos históricos, que facemos, digamos, reproduccións literais de textos que aparecen en obras que fan referencia á historia do viño en Galiza, para ter unha perspectiva diso, e incluso tamén poemas dedicados ao viño da literatura galega, a partir dunha obra previa que quitara Laio Vento sobre, precisamente sobre poemas de poesía galega e poesía portuguesa dedicadas ao viño, non? E bueno, e con isto trazamos un panorama a nación dos mil viños, todo cheo de recendos. Bueno, hai unha parte que me deixei atrás que é a cata propiamente, é dicir, hai unha iniciación á cata, os sabores, aos recendos, non? Que entran tamén no vosso programa, os recendos do viño.
Todo encaixa hoxe neste episodio. Todo encaixa no episodio de hoxe.
Todo encaixa. Bueno, a eso dedicámoslle bastante tempo porque é unha parte máis complexa, que a xente ten máis medo a hora de meterse no viño, que a xente é menos crédula, non, que pensa que son inventos de, entón dedicámoslle a iso, empezamos en parte con iso, non? E logo dedicámoslle varios capítulos incluso con a roda dos aromas do viño, bueno, a primeira que se elaborou en galego e que foi así elaborada por nós especificamente, unha roda de aromas para facilitarlle a xente o achegamento os aromas do viño e demais.
Antes de que continue Roberto, déxame recordar a audiencia que estamos falando con Martiño e Xosé, autores do libro Nación 2000 Viños, do Espazo Enocultural de Santiago de Compostela Vide. Ide pensando, porque nos queda moi pouco de programa, uns 5 minutos ou así, despois ao final queremos pedirvos a cada un unha recomendación dun viño para a nosa audiencia, así que ide pensando. Roberto, cando queiras.
Efectivamente, o negocio, o libro de Martiño de Xosé, maridan moi ben co nome do noso programa, que recendo, efectivamente. Chamoume a atención algo que estabas comentando hai un ratiño, que era que estabas falando de factores que influen nun viño, no? O clima, a terra e tal, pero falaste do factor humano e da viticultura. Cal é o nivel de profesionalización dos produtores galegos? Estamos a un nivel semellante ao resto do Estado español, ou por encima, ou competindo duramente, polo menos?
Ou de outros sitios de Europa, porque aquí moitas veces tamén nos temos que fixar en Francia, non? Parece que son os grandes nos que todo o mundo se fixa.
Está claro, a ver, todo vai en consonancia, non? Si o sector é un sector potente, vale, que ten moitos recursos, evidentemente eso tamén afecta a viticultura e a cantidad de viticultores que poden vivir da súa actividade, non? Entón, evidentemente, no caso francés, sobre todo en determinadas zonas, o nivel económico que se move nesas zonas é moi alto, non? Entón, evidentemente, tamén aí hai unha presencia moi importante da viticultura e da profesionalización da viticultura e dos salarios da viticultura, non? Non é o mismo vender un viño a 200 euros ou 300 euros a botella que vendelo a 3 euros ou 5 euros, non? Entón, bueno, esas cousas tamén afectan un pouco ao resultado final. Con todo, en Galiza creo que hai máis de 10.000 viticultores e viticultoras, hai moitos que están dados de alta, non? Nas distintas denominacións de orixe. Hai todavía moita falta de profesionalización, por exemplo, en Ribeira Sacra hai un montón deles que non elaboran viño para DO, simplemente pois traballan a uva e logo con esa uva, pois depende, ou fan viño propio para consumo propio, ou venden a uva, ou bueno, algunha saída lle dan, pero bueno, sí que é certo que non hai así como, digamos, que todos os viticultores teñan adega ou que todos os viticultores teñan un traballo exproceso ou superprofesionalizado, non? Máis ben é un complemento de outras actividades que teñen. Logo hai certa profesionalización xa en determinados sitios e, bueno, a subida dos prezos que está habendo nos últimos anos en casi todas as DOs, pero especialmente en Rías Baixas, por exemplo, ou en Valdeorras, por poner dous exemplos, está provocando que, evidentemente, hoxe sexa moito máis interesante ser viticultor ou viticultora e que pode volver ou poda haber moita xente que até hoxe non se dedicaba a iso, que se poida dedicar ou que xente nova, que fai moita falta, como en todos os sectores, pois poida volver ao agro a traballar nesa actividade. Entón, eu creo que ten unha función importantísima para Galiza e para o agro galego e para todo ese rollo de que se vacío rural e toda esta historia. Importantísimo que este sector tire para diante, tire para arriba, porque sí que fixa poboación, sí que move moita xente nova, sí que crea moitos recursos económicos, sí que, bueno, moitísimas cousas, non? Sí que loita contra os incendios, sí que, bueno, fai auténticas maravillas, non? É un sector que ten moitísimas cousas positivas, non? Para o agro e para Galiza en xeral. Entón, creo que o futuro de momento pinta moi ben e espero que pinta aínda mellor do que parece que vai ser, non?
Si, aí, por contarvos outra anécdota non...
Ten que ser brevemente, que nos quedan un par de minutinhos na máis.
Si, no, digo, en Febino, na edición última que se celebrou tamén unha parte en Santiago, ademais de en Ferrol, había uns produtores novos da Rioja falando entre eles, e un lle dicía a outro, bueno, está vendo bastantes albariños con barrica, tal, e dicía lle outro, si, al final se dieron cuenta de que eso le iba bien e tal, e dicía lle outro, bueno, si nos diéramos cuenta nosotros de lo que se han dado cuenta ellos, mejor nos vería, ¿no? Es decir, temos un sector, desde o punto de vista da formación, tecnolóxico, etcétera, non ten nada que envexar a ninguén, e logo con unha base e unhas posibilidades enormes e xa con unha materialización de proxectos e de viños de moitísima calidade, non? E recoñecido, pues, a nivel internacional, é dicir, non é a nosa opinión, é dicir, con premios, con puntuacións elevadas, cada vez que lle preguntan a un sumiller do Estado que zona está destacando, non pode evitar nomear Galiza.
Sí, pero bueno, esa era unha pregunta tamén que tiñamos aquí preparada, de se os nosos viños triunfan máis fora que dentro, pero eu creo que máis ou menos xa quedou claro que, bueno, fora polo menos, aquí triunfarán, pero fora teñen tamén moi boa fama, non? Entón, chegamos ao final do programa e agora sí, o cebo que soltamos antes, aí vai esa recomendación, vamos a empezar por Xosé, se vos parece. Nada, podedes escoller uns segundiños por se nos queredes falar do viño, un segundo, así que Xosé, cal é a túa recomendación?
Pues mira, eu vou a recomendar, xa que estábamos falando da crianza, etcétera, etcétera, vou a recomendar un albariño de crianza, ¿no? Que, pues mira, o que temos aquí, quedan moi pouquinhas botellas, ¿eh? Pero é de 2013, xusto o ano onde naceu, o ano que naceu Vide, ¿no? E é un albariño sobre Elías, que está moi ben elaborado, que, vamos, ten un padal excelente, é un viño que marida moi ben con unha boa gastronomía, con peixes, con carnes brancas, con carnes incluso máis potentes, porque é un viño que ten estrutura en boca e ten unha calidade extraordinaria. Entón, sobre todo, o recomendo porque a xente moitas veces non se cree isto de que os nosos viños teñan esa capacidade de envellecemento, ¿no? Entón, bueno, pues, probade un que ten 10 anos, a ver que vos parece.
Moi ben, pois aí esa recomendación de Xosé é moi rápido, Martiño, en nada, 2 segundos,
Martiño, 3 segundos. Moi rápido.
Diría a todo mundo da Coruña que vaya a Betanzos e que probe os viños de Betanzos. Lorenzo Vescansa con Branco Lixítimo Agudelo, por exemplo, Lorenzo Vescansa é unha boa recomendación.
Pois moitísimas grazas, aí quedo esas dúas recomendacións, Martiño, e Xosé, moitísimas grazas por estar connosco esta tarde en Recendo.
Moitísimas grazas a vos.
Sen tempo para máis, vamos apurando porque quedamos, como
sen
sempre,
tempo para máis, hoxe, seguimos chegando a fin do noso camiño deste Recendo. Despedimos o programa de hoxe, agradecendo aos nosos convidados, que como sempre son de honra, estiveron Martiño Santos e Xosé Gontá de Vide.
E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. Aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e tamén na